πρώτο πρόγραμμα.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαρή λογαριασμή», μια εκπομπή οικονομική, αλλά όχι μόνο οικονομική, που επιχειρεί να παρουσιάζει τα δεδομένα απλά και καθαρά, ώστε να γίνονται αντιληπτά πίσω από τεχνικούς όρους και ειδικές καταστάσεις. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης.
Η Μαρία Κόντου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου. Η είδηση που έχει μια σημασία είναι η μείωση των επιτοκίων, στην οποία προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πήγε το επιτόκιο το και βαρόμετρο, έτσι όπως το ονομάζουμε, δηλαδή με το οποίο είναι η σημαία που δίνει το σήμα σε όλη την αγορά, από 3 στο 2,75% είναι με το επιτόκιο με το οποίο δίνει στις εμπορικές τράπεζες για να καταθέτουν τη ρευστότητά τους στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό βέβαια, Δημήτρη, επηρεάζει όλη την αγορά, επηρεάζει και το Euribor, αλλά το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε το επιτόκιο, η Αμερικανική αντίστοιχη, δηλαδή η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, δεν τα μείωσε και έχει δημιουργηθεί ένα πολύ διαφορετικό κλίμα και για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια μπορούμε να βρεθούμε στην κατάσταση όπου οι Αμερικανοί θα κρατάνε σταθερά τα επιτόκια ή και να τα ανεβάσουν, λένε ορισμένοι, ενώ αντιθέτως η Ευρώπη θα τα κατεβάζει διότι οι οικονομίες κινούνται τελείως διαφορετικά.
Οι προβλέψεις αγοράς θέλουν το επιτόκιο της EQT να βρίσκεται στο 2% από 2,75% πλέον που βρίσκεται στο τέλος της χρονιάς, δηλαδή προεξοφλούν 3 ακόμα μειώσεις. Απ' την άλλη πλευρά, με τα δημοσιονομικά ελλείμματα σε ορισμένες χώρες της Ευρωζώνης όπως η Γαλλία να αυξάνονται, θα περίμενε κάποιος ότι το κόστος του δανεισμού για αυτές τις χώρες θα ανέβει. Η αγορά πάντως προς το παρόν δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης στην Ευρωζώνη και του πληθωρισμού. Τώρα υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση ποιο είναι το λεγόμενο ουδέτερο επιτόκιο, δηλαδή το επιτόκιο εκείνο, το επίπεδο του επιτοκίου, όπου η νομισματική πολιτική δεν είναι ούτε περιοριστική ούτε επεκτατική, όπως λέμε. Η Lagarde δήλωσε ότι η νομισματική πολιτική παραμένει περιοριστική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τα στοιχεία δείχνουν κάτι άλλο. Είναι ένα από τα, πώς θα το πω, ερωτηματικά που υπάρχουν.
Είναι ένα από τα πολλά ερωτηματικά, διότι στην Αμερική η αγορά περιμένει πληθωρισμό λόγω των μέτρων Τραμπ. Δηλαδή, άμα βάλει δασμούς στις αγωγές, οι τιμές θα αυξηθούν λίγο. Απ' την άλλη, άμα κόψει τους φόρους, θα αυξηθεί η ζήτηση στην οικονομία, άρα θα ανέβουν τιμές. Ενώ στην Ευρώπη η οικονομία σέρνεται, έτσι για να το πούμε λαϊκά, κυρίως λόγω της Γερμανίας, αλλά όχι μόνο. Και επομένως σου λέει, δεν μπορεί το χρήμα να είναι ακριβό, άρα θα πρέπει να κατεβάσουμε τα επιτόκια για να μπορεί να κινηθεί η αγορά και να μην πέσουμε σε ύφεση.
Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αύριο, Σάββατο, είναι 1η Φεβρουαρίου, γιατί όταν επισκέφθηκαν τον πρώτο Τραμπ στο Oval Office, στο γραφείο του, στο Λευκό Οίκο, δημοσιογράφοι, τους είπε ότι θα επιβάλλουμε δασμούς 25% στα αγαθά που εισέρχονται στις ΗΠΑ, που εισάγονται από τον Καναδά και το Μεξικό. Αύριο λοιπόν θα δούμε αν αυτή η απειλή θα γίνει και πραγματικότητα και θα έχει ενδιαφέρον.
Ναι,
γιατί
οι μάλιστα
αγορές δεν θεωρούν ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν προεξοφλούν κάτι τέτοιο και προφανώς θα αντιδράσουν άμα δουν κάτι τέτοιο. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσουν.
Είναι αυτό που λέγαμε, ότι ένα στοιχείο της διακυβέρνησης Τραμπ είναι και η αβεβαιότητα. Διότι αλλάζει άποψη εύκολα και μάλιστα χρησιμοποιεί. Αυτό που έγινε με την Κολομβία είναι αυτό το οποίο είναι χαρακτηριστικό. Είδες, είχε προσπαθήσει ο πρόεδρος της Κολομβίας να κάνει αντίσταση στην επιστροφή των μεταναστών, απαγόρευσε τις πτήσεις των στρατιωτικών αεροσκαφών των Αμερικανικών, τα οποία θα μετέφεραν πίσω τους Κολομβιανούς, οι οποίοι βρίσκονται παράνομα στις ΗΠΑ. Και του είπε ο Τραμπ, κοιτάξτε, από αύριο δασμοί 25% και μάλιστα σε λίγες μέρες κάνουμε 50%. Και μέσα σε λίγες ώρες έκανε πίσω. Αυτό τώρα δημιουργεί ένα τελείως καινούριο κλίμα, συγκρουσιακό, που παραπέμπει σε εμπορικούς πολέμους. Πάντως, Δημήτρη, αυτό που ήταν ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο των τελευταίων ημερών ήταν αυτή η ιστορία με την κινέζικη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, την DeepSeek, η οποία, από ό,τι φαίνεται, έκανε μια μεγάλη καινοτομία, η οποία δημιουργεί αμφιβολίες, δηλαδή βρήκε μια λύση με πολύ χαμηλότερο κόστος να κάνει αυτό που οι αμερικάνικες εταιρείες κάνουν με το δεκαπλάσιο κόστος. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή έχει...
Κατέβασες την εφαρμογή της DeepSeek στο κινητό σου?
Όχι ακόμα, αλλά θα το κάνω. Αλλά εγώ έχω να σου προτείνω κάτι καλύτερο. Έχουμε στο τηλέφωνο έναν ειδικό στα θέματα αυτά, τον κύριο Γιώργο Καραμανόλη. Καλό μεσημέρι, κύριε Καραμανόλη.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να μοιραστώ μαζί σας όλες αυτές τις εξελίξεις και να αναπτύξουμε μια πολύ ωραία συζήτηση.
Θέλουμε να μας διαφωτίσετε. Καταρχάς να πούμε ότι ο κύριος Καραμανόλης είναι συνιδρυτής μιας εταιρείας τεχνολογίας και καινοτομίας, την εταιρεία Crowd Policy, η οποία ασχολείται με πολλά, μεταξύ άλλων και με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που θα θέλαμε, κύριε Καραμανόλη, να μας πείτε είναι αυτή η κινέζικη εταιρεία τι έκανε, με πόσο πιο απλά λόγια για να το καταλάβουμε, Και τι σημαίνει αυτό για την αγορά? Γιατί είδαμε ότι τη μια πέσανε οι τιμές των αμερικανικών εταιριών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, την επόμενη μέρα κάποιες ανέκαψαν και έχει δημιουργηθεί μια ολόκληρη, μια μεγάλη αναταραχή. Τι πέτυχαν οι Κινέζοι?
Πολύ ωραία. Εδώ να πούμε το εξής, ότι τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχει μια πολύ έντονη όχι συζήτηση, όχι θεωρητική, για το πώς μπορούμε ως κράτη, ως βιομηχανία, ως επιχειρήσεις, ως κοινωνία να αντιμετωπίσουμε και τις προκλήσεις αλλά και να αξιοποιήσουμε αποδοτικά την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν αναπτυχθεί και πρωτοβουλίες και εφαρμογές. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει μπει στην ατζέντα και στο δημόσιο διάλογο η έννοια της τεχνητής νοημοσύνης, κυρίως μέσα από την εφαρμογή του ChatGPT. Θέλω να πω, βλέπουμε μπροστά μας πάρα πολλά πράγματα και ατομικά αλλά και σε επίπεδο, θα έλεγα, επιχειρήσεων, για το τι δυναμικές μπορούν να αναπτυχθούν σε τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Εδώ να πω για το DeepSeek τι έγινε ουσιαστικά. Αυτό που έγινε είναι ότι η εταιρεία αυτή ανέπτυξε πιο αποδοτικούς αλγόριθμους αναζήτησης πληροφορίας, ανέπτυξε αλγόριθμους οι οποίοι αξιοποιούν λιγότερη υπολογιστική ισχύ για να εκτελέσουν ερωτήματα πάνω σε μεγάλες βάσεις δεδομένων. Πρακτικά το κάνει πιο γρήγορα, φθηνότερα και με λιγότερο εξοπλισμό, γιατί μια υποδομή τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT ή για παράδειγμα κάτι πιο απλό, το Google για παράδειγμα, ή υποδομές αντίστοιχων πλατφορμών και υπηρεσιών, απαιτούν servers, απαιτούν υπολογιστική ισχύ, απαιτούν κατανάλωση ενέργειας. Έτσι, αυτό που έκαναν οι Κινέζοι ήταν ουσιαστικά ότι αυτή η υπηρεσία, το DeepSeek, ουσιαστικά μια πλατφόρμα έξυπνης αναζήτησης σε πολλαπλές βάσεις δεδομένων, λειτουργεί πιο γρήγορα και πιο αποδοτικά και πιο φθηνά. Και το δεύτερο, το οποίο έχει μια διαφορά στο επιχειρηματικό μοντέλο του ChatGPT σε σχέση με το DeepSeek, είναι ότι δίνουν την πλατφόρμα αυτή και ως ανοιχτό κώδικα, ελεύθερα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορούμε να το κατεβάσουμε το DeepSeek, να το τρέξουμε, εφόσον υπάρχει μια στοιχειώδης τεχνογνωσία, με λιγότερο κόστος να αναπτύξουμε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει συσχετισμούς στην αγορά, στην ψηφιακή οικονομία, και σίγουρα αυτό πρέπει να προβληματίσει και την Ευρώπη αλλά και τον τρόπο που αναπτύσσονται οι υπηρεσίες γενικά ψηφιακής, οι ψηφιακές υπηρεσίες και οι μεγάλες πλατφόρμες σε πιο ανοιχτά και πιο αποδοτικά μοντέλα.
Αυτό το σύστημα του ανοιχτού κώδικα που λέτε, δηλαδή στην ουσία έδωσε το λογισμικό, το οποίο οι άλλες εταιρείες όπως η ChatGPT, οι άνθρωποι...
Το χρεώνουν με συνδρομή, κυρίως.
Άρα οι Κινέζοι το δώσαν δωρεάν, αλλά μας αφήσαν να δούνε και πώς έχουν γράψει το πρόγραμμα. Ενώ οι αμερικανικές εταιρείες ζητάνε χρήματα και δεν σου αποκαλύπτουν και τον κώδικα. Το έχω καταλάβει σωστά?
Σωστά, πολύ σωστά.
Ωραία, αυτό τώρα τι σημαίνει? Ας πούμε εσάς, τι δυνατότητες σας δίνει?
Σημαίνει, αρχικά, έχει πάρα πολλές, αυτό μπορεί να έχει πάρα πολλές προεκτάσεις. Σε εταιρείες τεχνολογίας σε όλο τον κόσμο μπορούν με πιο φθηνό τρόπο και πιο αποδοτικό να αναπτύξουν μοντέλα της νοημοσύνης αξιοποιώντας ανοιχτό κώδικα. Μπορούν να μελετήσουν καλύτερα τον κώδικα και να τον προσαρμόσουν, για παράδειγμα, στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών ή σε θεματικές της οικονομίας, να φτιάξουν ειδικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για τον τουρισμό, που να δουλεύουν καλύτερα για τον τουρισμό, για την ενέργεια, για τους δήμους. Άρα θέλω να πω εδώ, έχουν μια ευκαιρία οι εταιρείες τεχνολογίας να αξιοποιήσουν αυτές, ας πούμε, τις υποδομές. Αλλά είναι και διαφορετικό και το μοντέλο. Όταν κάποιος δίνει τα πρότυπα αυτά, την πληροφορία αυτή, τις υποδομές αυτές ανοιχτά, τότε είναι σίγουρο ότι θα συμπαρασύρει και τους ανταγωνιστές να ακολουθήσουν αντίστοιχα μοντέλα και να μειώσουν τα κόστη. Άρα είναι κάτι θετικό, είναι ευκαιρίες γενικά που δεν πρέπει να τις αφήσουμε να πάνε χαμένες, και το ελάχιστο που θα πρέπει να προσέξουμε ως, θα έλεγα, και επιχειρηματίες και ως ενεργοί πολίτες και ως άνθρωποι της αγοράς, είναι να αναπτύξουμε τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες, ώστε τουλάχιστον να ξέρουμε πώς λειτουργούν και να τα χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Και μετά ως χώρα να δούμε πώς και τι μπορούμε να αναπτύξουμε σε τομείς που θα κάνουν τη διαφορά και θα έχουν αποτελέσματα τα οποία έχουμε ανάγκη.
Κύριε Καραμανόλη, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζουμε, περίπου μία στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, κυρίως για εξόρυξη κειμένου, παραγωγή φυσικής γλώσσας, δηλαδή την παραγωγή γραπτού ή προφορικού περιεχομένου και αναγνώριση φωνής, που μετατρέπει τον προφορικό λόγο σε μορφή αναγνώσιμη και αξιοποιήσιμη από μηχανήματα. Παρά όμως τη σημαντική βελτίωση που έχει γίνει, το ελληνικό τεχνολογικό οικοσύστημα είναι λιγότερο όριμο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει αυτό?
Ουσιαστικά εδώ είναι και το μέγεθος της αγοράς. Η Ελλάδα είναι μια πολύ μικρή αγορά για, θα έλεγα, για υπηρεσίες και ψηφιακές πρωτοβουλίες επιχειρηματικότητας ή αντίστοιχες που είναι B2C, δηλαδή απευθύνονται για τις εταιρείες και το οικοσύστημα που λέτε. Όταν απευθύνεσαι σε B2C, απευθείας δηλαδή σε πελάτες, σε retail, σε λιανική, είναι μια πολύ μικρή αγορά για τέτοιες επενδύσεις. Γι' αυτό και εμείς, τουλάχιστον σε διάφορα μέτωπα, προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια να υποστηρίξουμε τέτοιες δράσεις. Τρέχουμε πάρα πολλές δράσεις, hackathons για την ανάπτυξη καινοτομίας, δομές καινοτομίας. Πέρα από το γεγονός ότι παράγουμε τεχνολογία στην Ελλάδα, αυτό το οποίο προσπαθούμε να περάσουμε είναι ότι η χώρα μας πρέπει να είναι το εργολαβητήριο. Πρέπει εδώ να παράγουμε τεχνολογία, να τη δοκιμάζουμε, με στόχο να είναι και αυτή ένα εξαγώγημο προϊόν. Αλλά το βασικό δεν είναι τόσο, θα έλεγα, είναι δομικό μιας μικρής οικονομίας που πρέπει να στηρίξει τέτοιες επενδύσεις για να βγουν στη διεθνή αγορά. Γι' αυτό λοιπόν εδώ αποτελεί μονόδρομο να μην είμαστε μόνο παραγωγή τεχνολογία, να μην είμαστε μόνο καταναλωτές τεχνολογίας, να παράγουμε τεχνολογία, να υπάρχει μια κουλτούρα made in Greece και στην τεχνολογία, αλλά με την προοπτική το οικοσύστημα αυτών των εταιριών τεχνολογίας και καινοτομίας να τις απευθύνει στο εξωτερικό. Και βέβαια, σε ό,τι αφορά τις μη τεχνολογικές εταιρείες, αυτό που πρέπει να δούμε είναι τρόπους με τους οποίους θα αναπτύξουμε τις αναγκαίες ψηφιακές δεξιότητες στους εργαζομένους, ώστε οι εταιρείες αυτές να δουλεύουν, δηλαδή όταν αξιοποιείς τεχνητή νοημοσύνη και είσαι μια μικρή επιχείρηση. Και είναι λίγο κλισέ, αλλά να το πούμε, νομίζω, γιατί πολλοί από τους ακροατές θα το καταλάβει ο καθένας από τη δική του σκοπιά. Μια μικρομεσαία επιχείρηση, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, που όλο αυτό είναι και η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, έτσι, μπορεί να δουλέψει σαν μια μεγάλη επιχείρηση αν αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα για τη χώρα μας κυρίως η προτεραιότητα πρέπει να είναι στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, οι μικρές επιχειρήσεις, ο δημόσιος τομέας, οι οργανισμοί να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να γίνουν πιο αποδοτικοί. Στις κατευθύνσεις που λέτε, όπως την παραγωγή περιεχομένου, την εξόρυξη γνώσης, την αυτοματοποίηση, έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλά τέτοια θέματα και ερευνητικά και επαγγελματικά και στη δημόσια διοίκηση, και αυτό νομίζω ότι αποτελεί κεντρικό ζητούμενο και μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια. Πέρα προφανώς από τις διεθνείς ισορροπίες και τους συσχετισμούς που διαμορφώνονται γύρω από τις τάσεις αυτές και το ποιος θα έχει το πλέον το πρωταγωνιστικό ρόλο, αν θα είναι η Αμερική, αν θα είναι η Κίνα ή αν θα είναι η Ευρώπη, που θα πρέπει και εκεί να υπάρχει μια αναθεώρηση των πολιτικών, γιατί τώρα βλέπουμε μια στόχευση κυρίως στη ρύθμιση και στους κανονισμούς, που είναι εξίσου σημαντική αντίστοιχη στόχευση και προτεραιότητα πρέπει να πει στην παραγωγή αυτής της τεχνολογίας.
Κύριε Καραμανόλη, ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, κύριος Σπύρος Θεοδωρόπουλος, έχει αποδώσει την υστέρηση των ελληνικών εταιριών στις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα στην AI, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην οτροπία των ιδίων των επιχειρηματιών, των επιχειρήσεων, στην έλλειψη κατάλληλης κουλτούρας και στρατηγικής να αναλάβουν κινδύνους, να πειραματιστούν με νέες τεχνολογίες και να προωθήσουν τη συνεργασία και την ευελιξία, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του. Το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι όντως η νοοτροπία, συμφωνείτε?
Κοιτάξτε, αυτά δεν είναι μόνο τα δομικά θέματα της ελληνικής οικονομίας, η μικρή αγορά. Προφανώς τα θέματα διοίκησης, της κουλτούρας, της εργασίας, έχουμε πολλή δουλειά και δρόμο να περάσουμε σε αυτά, και να το αναβαθμίσουμε και ως στελέχη και ως επιχειρήσεις. Υπάρχουν ζητήματα τέτοια, ζητήματα ηγεσίας και πρόκλησης, τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά και Είναι μία από τις βάσεις των προβλημάτων. Αλλά εδώ πρέπει εδώ προφανώς οι οργανισμοί, οι επιχειρήσεις στο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα, λειτουργούμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Πρέπει
να δούμε λίγο, κύριε Καραμανούλη.
Ατομικά να πάρουμε πρωτοβουλίες.
Κύριε Καραμανούλη, να δούμε λίγο δια του παραδείγματος. Είπατε πριν ότι μία μικρή επιχείρηση, μία μικρομεσαία επιχείρηση, μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη ώστε με χαμηλότερο κόστος να λειτουργήσει, να χρησιμοποιήσει μεθόδους που χρησιμοποιούν και μεγάλες επιχειρήσεις. Φαντάζομαι ότι εννοείται, ξέρω εγώ, στο μάρκετινγκ ή αυτό δεν ήθελα να σας ρωτήσω. Δώστε μας ένα παράδειγμα. Με ποιο τρόπο μπορεί να χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη, γιατί ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι είναι κάτι το οποίο το κάνουν κάποιες εταιρείες εκεί στην Αμερική, στην Κίνα, δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Βέβαια, είδαμε λίγο με το ChatGPT ότι ο καθένας μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Άρα, μια μικρή επιχείρηση, ένας ελευθέρος επαγγελματίας, πώς μπορεί να το αξιοποιήσει εσείς. Πώς το κάνετε,
είδαμε πρόσφατα στην ΚΟ ένα παραδοσιακό, θα σας μεταφέρω ένα προσωπικό παράδειγμα που πραγματικά μας συγκίνησε, μια επιχείρηση τοπική που πουλάει τουριστικά είδη, να αξιοποιεί ο μικρότερος γιος της οικογένειας τέτοια εργαλεία όπως το ChatGPT για να κάνει τους καταλόγους πολυγλωσσικούς, για να φτιάξει πολύ εύκολα και να γεμίσει με περιεχόμενο ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, για να δημιουργήσει φυλάδια με QR code τα οποία θα ενημερώνονται και θα βλέπουν την ιστορία των προϊόντων, γιατί έχει και τοπικά προϊόντα οι καταναλωτές, και να το κάνει αυτό πολύ γλωσσικά. Και αν δεν υπήρχε αυτά τα εργαλεία, ο άνθρωπος αυτός δεν θα έπρεπε να μπει σε πάρα, πάρα πολύ μεγάλα κόστη για να τα υλοποιήσει. Αυτό είναι ένα παράδειγμα πρακτικά και ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο, λένε, είναι θέμα ψυχολογίας, δούλεψε και στην πράξη. Αυξήθηκαν οι παραγγελίες του, μπήκε σε έναν άλλο χάρτη, σε μια άλλη, θα έλεγα, σειρά η επιχείρηση. Και φανταστείτε για μια επιχείρηση τριών, ας πούμε, οικογενειακή επιχείρηση τριών ανθρώπων.
Αυτό τώρα, λοιπόν, στο ένα λεπτό που μας απομένει, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Τώρα αναφερθήκατε σε ένα παράδειγμα, μια οικογενειακή επιχείρηση, μια επιχείρηση μεγαλύτερου μεγέθους. Πού μπορεί να απευθυνθεί για να το βρει? Ας υποθέσουμε ότι δεν έχει κάποιος τις γνώσεις, δεν έχει κάποιο τμήμα. Προσφέρονται τέτοιες υπηρεσίες?
Στην Ελλάδα έχουν γίνει σημαντικά βήματα και σε θέματα, σε διάφορα επίπεδα, σε θέματα έρευνας. Προσπαθούν με τους περιορισμένους πόρους που υπάρχουν να υπάρξει παραγωγή ελληνικών πρωτοβουλειών. Εμείς πρόσφατα συντονίσαμε ένα μεγάλο ερευνητικό έργο με πολύ μεγάλους φορείς της κοινωνίας, οικονομίας, δημόσιας διοίκησης για να παράξουμε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία εφαρμόζονται στον τουρισμό, στην αγροδιατροφή, στην ενέργεια, και όλα αυτά τα έχουμε διαθέσει και ανοιχτά να τα αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις. Είναι ένα στοίχημα όλα αυτά να το μάθουν. Και πραγματικά σας ευχαριστώ και για αυτές τις δυνατότητες και για το βήμα να τα εξωτερικεύσουν όλα αυτά. Υπάρχουν ελληνικές μικρές εταιρείες και σε τοπικό επίπεδο που μπαίνουν στη διαδικασία και αυτές που παράγουν τεχνολογία να τα ψάξουν και να υποστηρίξουν τις τοπικές οικονομίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ενθαρρυνθεί και σε επίπεδο πολιτικών, και ασφαλώς υπάρχει και η δημόσια διοίκηση η οποία θα πρέπει να δώσει παραδείγματα και να εμπνεύσει. Πρόσφατα και κλείσαμε πριν...
Όχι, δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Καραμανούλη, θα σας διακόψω για να ακούσουμε ένα τίτλο ειδήσεων από την κυρία Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γιώργο Καραμανούλη, συνειδητή και υπεύθυνο καινοτομίας της εταιρείας τεχνολογίας και καινοτομίας Crowd Policy. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε στους καθαρούς λογαριασμούς.
Days are over. You don't have to sell your body.
Επιστροφή στην εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» και ήδη έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την οποία καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι, κυρία Σδούκου.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την εκλογή του Προέδρου Τραμπ και αν πιστεύετε ότι θα επηρεάσει την ευρωπαϊκή και την ελληνική ενεργειακή πολιτική.
Ωραία ερώτηση. Μακάρι να μπορούσαμε να έτσι, προβλέψουμε το μέλλον. Εγώ θα σας έλεγα, εντάξει, δεν είμαι από αυτούς που βλέπουν την εκλογή Τραμπ ως καταστροφή. Σίγουρα έρχονται αλλαγές στην παγκόσμια ενεργειακή πολιτική. Βλέπετε, γίνονται διάφορα, όχι μόνο στην Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη. Διάβαζα, ας πούμε, τώρα τις τελευταίες ώρες. Η Νορβηγία, για παράδειγμα, πώς κατέρευσε η κυβέρνηση συνεργασίας γιατί διαφωνεί έτσι, με τις ενεργειακές πολιτικές. Όμως, αυτό που θα σας έλεγα είναι ότι παρά τις όποιες αλλαγές, η δική μας χώρα, η Ελλάδα, παραμένει προσιλωμένη στη δική της ενεργειακή στρατηγική. Και εδώ εμείς έχουμε ένα τρίπτυχο πολύ συγκεκριμένο, που είναι πρώτον η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, δεύτερον αυτό που λέμε διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας για τη χώρα μας και το τρίτο είναι η πράσινη μετάβαση. Ξέρετε κύριε Παπαγεωργίου, κύριε Κοντογιάννη, όταν σχεδιάζουμε νομίζω την ενεργειακή πολιτική, αυτό πρέπει να το κάνουμε σε έναν ορίζοντα δεκαετιών, έτσι δεν είναι, πού θέλουμε να είμαστε το 2030, πού θέλουμε να είμαστε το 2040. Αυτό δεν μπορούμε να το αλλάζουμε σε κάθε εκλογική στροφή. Άρα η πρόκληση τώρα, μπαίνοντας το 25, είναι να αξιοποιήσουμε αυτή τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται και σίγουρα να ενισχύσουμε εμείς ως χώρα την γεωπολιτική και την οικονομική μας θέση. Να πω ένα παράδειγμα, ακούσαμε τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών που στηρίζει την αύξηση της παραγωγής ορυκτών καυσίμων. Αυτό, ξέρετε, μπορεί να οδηγήσει τελικά σε μια ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό είναι και κάτι που, αν θέλετε, σηματοδοτείται και από την παρουσία στη χώρα μας των δύο μεγαλύτερων ενεργειακών ομίλων του κόσμου, των Αμερικανικών εταιριών, της Exxon Mobil και της Chevron, οι οποίες έρχονται στη χώρα μας, επενδύουν, αλλά και πέραν αυτού, μέσω των ενεργειακών υποδομών που αυτή τη στιγμή έχει η Ελλάδα, αναφέρομαι στο Έφος Αργιού, στην Αλεξανδρούπολη, στην Ρεβιθούσα, εμείς ήδη έχουμε έναν πολύ σημαντικό ενεργειακό ρόλο, όχι μόνο για τη χώρα μας, για τα Βαλκάνια και για την Ευρώπη, διότι από εδώ έρχονται, φτάνουμε πολλά καράβια με αρκετό αμερικανικό LNG, το οποίο προμηθεύεται όχι μόνο για τις δικές μας ανάγκες, αλλά εξάγεται επίσης και στις γειτονικές χώρες. Επομένως, αυτή είναι σίγουρα μία πρόκληση και βεβαίως επειδή επίσης γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη ως προς την διαφοροποίηση της κλιματικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή το γεγονός ότι αποσύρθηκαν από την Συμφωνία του Παρισίου, άρα υπάρχει μια ανησυχία αν αυτό θα επιβραδύνει αυτή τη διεθνή δράση για το κλίμα, για τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πράγματι υπάρχει αυτή η παγκόσμια ανησυχία για το ποια θα είναι δηλαδή τελικά η στάση του πλανήτη απέναντι στην κλιματική αλλαγή, που νομίζω κανένας δεν αμφισβητεί ότι είναι η μεγαλύτερη απειλή για την υγεία. Αλλά παρόλα αυτά και πάλι θα σας έλεγα ότι εμείς ως χώρα συνεχίζουμε να μην παρεκκλίνουμε από τον στόχο που έχουμε θέσει για καθαρή ενέργεια. Εμείς προχωρούμε ως χώρα σε επενδύσεις, σε φωτοβολταϊκά, σε ολικά, σε αποθήκευση ενέργειας, ανεξαρτήτως των διεθνών εξελίξεων, και το κάνουμε αυτό γιατί είναι προς το συμφέρον της χώρας μας και των πολιτών, και πρέπει να δούμε αυτό το όφελος τελικά να καταλήγει και να φτάνει πέρα από το ότι επιδιώκουμε να έχουμε μια ενεργειακή αυτονομία ως χώρα. Πρέπει να καταλήξει τελικά αυτή η πράσινη μετάβαση να έχει και ένα όφελος στις τσέπες των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Τώρα, είπατε για το πιθανό όφελος που έχει, μπορεί να έχει αυτή η στροφή στα ορυκτά, η επάνωδος στα ορυκτά καύσιμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Προφανώς αναφέρεστε στα πιθανά κοιτάσματα που μπορούν να υπάρχουν σε ζώνες ελληνικού ενδιαφέροντος. Είδαμε και μια είδηση στον διεθνή τύπο ότι υπάρχει μια συζήτηση να αρχίσουν πάλι οι εισαγωγές φυσικού αερίου, να ανοίξουν πάλι αγωγή φυσικού αερίου από τη Ρωσία, και αυτό και ως μέτρο διπλωματικό, δηλαδή θα είναι κάτι αν γίνει το οποίο θα μπορούσε να διευκολύνει τις πιθανές συζητήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και οικονομικό, διότι θα επανέλθει το φυσικό αέριο σε φυσικές μορφές. Αυτά όλα σε συνδυασμό και με την αλλαγή της στάσης της αμερικανικής κυβέρνησης στο θέμα της πράσινης μετάβασης δεν σηματοδοτεί με έναν άλλο κόσμο? Δηλαδή, πριν από 2 χρόνια τα δεδομένα ήταν τελείως διαφορετικά. Και τώρα συζητάμε για μια νέα πραγματικότητα λόγω Τραμπ. Αυτό πώς θα συμβιβαστούμε με αυτή την πραγματικότητα και ως Ευρώπη και ως Ελλάδα?
Άκουγα την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μιλούσε πριν από λίγες μέρες στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, η οποία ουσιαστικά τι έλεγε ότι λυπούμαστε πάρα πολύ στην Ευρώπη για το γεγονός ότι οι τιμές, ας πούμε, ενέργειας στην Ευρώπη είναι σημαντικά ψηλότερες από αυτές τις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, ή στην Κίνα, και ότι θα πρέπει ως Ευρώπη να εστιάσουμε σε αυτή τη νέα ευρωπαϊκή θητεία, στο να μπορούν οι Ευρωπαίοι πολίτες καταναλωτές να έχουν πιο προσιτές τιμές ενέργειας και οι επιχειρήσεις. Εξού και αναμένουμε, για παράδειγμα, στις 26 Φεβρουαρίου την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Προέδρου, για πιο χαμηλές τιμές και για μια μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στις επιχειρήσεις. Από την άλλη, πάλι ακούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο την δέσμευση των Βρυξελών να πάμε σε έναν πλήρη ενεργειακό απογαλακτισμό από την Ρωσία. Δηλαδή να συνεχίσουμε την προσπάθεια να διαφοροποιήσουμε την προμήθεια και σίγουρα να συνεχίσουμε την προσπάθεια να στραφούμε προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που είναι έτσι κι αλλιώς μονόδρομος, αλλά βεβαίως θέλει ακόμη αρκετή δουλειά, γιατί θέλει τεχνολογίες όπως είναι η αποθήκευση ενέργειας, γιατί θέλει περισσότερες ηλεκτρικές διασυνδέσεις, και είναι αυτά που επισήμανε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στέλνοντας τις προηγούμενες εβδομάδες μια επιστολή προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λέγοντας ότι καλές οι πολιτικές της πράσινης μετάβασης, στις οποίες εμείς ως χώρα, όπως γνωρίζετε, έχουμε δείξει μια πολύ φιλόδοξη πολιτική τα τελευταία χρόνια, την οποία την υλοποιούμε, την πράσινη ατζέντα. Από εκεί και πέρα όμως το ζητούμενο στο τέλος της ημέρας είναι να μην επηρεαστεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας, ελληνικών, βεβαίως ευρωπαϊκών, και να μπορούμε να διασφαλίσουμε στους πολίτες χαμηλές και προσιτές τιμές ενέργειας. Αυτό, δεδομένου ότι ρεαλιστικά, έτσι κι αλλιώς θα χρειαστούμε φυσικό αέριο τα επόμενα χρόνια, αρκετά χρόνια στη ζωή μας, πρέπει να βρούμε τον τρόπο σε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων, όπως λέτε, να έχουμε χαμηλές τιμές και σε αυτό το καύσιμο, το φυσικό αέριο, που είναι ο λόγος για τον οποίο βλέπετε και την τελευταία χρονιά, θα σας έλεγα, ανεβαίνει η τιμή στην ηλεκτρική ενέργεια. Οι υψηλές τιμές στο φυσικό αέριο, υψηλές τιμές στα CO2, καταλήγουν τελικά στο να επηρεάζουν την τιμή. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι από μόνη της μια χώρα, όσο και αν προσπαθεί, δεν μπορεί να επιφέρει τελικά το επιθυμητό αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά όμως, γυρίζοντας στα δικά μας εσωτερικά δεδομένα, αυτό για το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι εμείς ως κυβέρνηση και ως Υπουργείο, ό,τι και αν συμβαίνει σε διεθνές επίπεδο, όσο και αν επηρεάζονται οι τιμές, πάντοτε θα βρίσκουμε τον τρόπο με συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές, όπως κάναμε και στα χρόνια της ενεργειακής κρίσης, όπου δαπανίσαμε περίπου 11 δισεκατομμύρια ευρώ για να επιδοτήσουμε τους λογαριασμούς του ρεύματος, αλλά και όπως κάναμε και τους τελευταίους μήνες, τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, θα συνεχίσουμε να βρίσκουμε τον τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται τελικά η τελική τιμή στον Έλληνα καταναλωτή και να μπορούμε να τη συγκρατούμε σε ένα επίπεδο που είναι, ας πούμε, ανεκτό.
Κυρία Ζητούκου, κυρία Υφυπουργέ, αναφερθήκατε στην επιστολή του Πρωθυπουργού στην Πρόεδρο της Κομισιόν, που αναφερόταν σε μια νέα όθηση στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια χώρα με τρεις φορές υψηλότερη τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ την ίδια ώρα μια άλλη χώρα έχει μηδενικές ή αρνητικές τιμές. Εφόσον είναι έτσι όμως, γιατί η κυβέρνησή σας δεν επικεντρώνεται στην ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με τις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, με ένα νέο υποθαλάσσιο καλώδιο ή την αναβάθμιση των διασυνδέσεων με τις γειτονικές χώρες, και ασχολείται τόσο πολύ με τη διασύνδεση της Ελλάδας με την Αίγυπτο, τη Σαουδαραβία κτλ.? Τι θα κάνουμε το ρεύμα τους, εάν όντως συνδεθούμε?
Όχι, κύριε Παπαγεωργίου.
Κοντογιάννης.
Κύριε Κοντογιάννη. Όχι, δεν είναι έτσι. Εμείς πρέπει να κινούμαστε προς πάσα κατεύθυνση. Πρέπει να δρομολογούμε δηλαδή συνεργασίες και έργα με πολλούς ενεργειακούς εταίρους στην περιοχή μας και έξω από την περιοχή μας. Και σίγουρα τα τελευταία 6 χρόνια όλα αυτά που λέμε δεν είναι λόγια του αέρα, αλλά είναι δρομολογημένα projects, έργα, όπως είναι η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, με το Ισραήλ. Βεβαίως και χρειαζόμαστε και το project ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Αίγυπτο, με τη Σαουδική Αραβία, η αναβάθμιση της ηλεκτρικής μας διασύνδεσης με τις γειτονικές μας χώρες, Ιταλία, Αλβανία, Τουρκία. Και φυσικά, ξέρετε, όταν μιλάμε για τόσο μεγαλεπίβολα έργα, τα οποία θέλεις δεκαετίες και θέλεις και χρήματα επίσης για να επενδύσεις, για να φτάσει μια ηλεκτρική διασύνδεση από την Ελλάδα μέχρι την κεντρική Ευρώπη. Αυτό είναι προφανώς όχι απλά στην ατζέντα μας ως Υπουργείο, αλλά βρισκόμαστε διαρκώς σε συζητήσεις με τους ομολόγους μας και στο Γερμανικό Υπουργείο, πρέπει να σας πω, για να δούμε πώς θα διασυνδέσουμε τη χώρα με την Ευρώπη, έτσι ώστε να μπορεί να ρέει φτηνή ηλεκτρική ενέργεια και να μπορούμε εμείς τελικά ως Ελλάδα, που γεωγραφικά πράγματι είμαστε πιο απομονωμένοι σε σχέση με την κεντρική Βόρεια Ευρώπη, γι' αυτό και έχουμε και προβλήματα πολλές φορές, όπου λόγω αυτής της γεωγραφικής απομόνωσης καταλήγει στο να ανεβαίνει η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας κάθε φορές. Αυτή είναι, αν θέλετε, η βασική προτεραιότητα του Υπουργείου μας και της κυβέρνησης συνολικά, και γίνονται εντατικότατες προσπάθειες, πρέπει να σας πω, να δρομολογηθούν αυτά τα έργα, να βοηθηθούν οικονομικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πόρους. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για έργα που θέλουν πολλά δισεκατομμύρια, και να βοηθηθούν επίσης και σε ένα επίπεδο αδειοδοτικής διαδικασίας. Γιατί όταν έχεις να κάνεις με ένα έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης που εμπλέκει διαφορετικές χώρες, διαφορετικά νομικά πλαίσια, διαφορετικούς ρυθμιστές, για να το δεις αυτό τελικά να μετουσιώνεται σε ένα πραγματικό αποτέλεσμα, σε ένα έργο, θέλει
χρόνια.
Θέλει χρόνια. Άρα εμείς πρέπει αυτά τα χρόνια να τα φέρουμε πιο μπροστά. Και αυτό και κάνουμε όμως.
Τώρα, έχει αναφερθεί και ο Πρωθυπουργός στο σύστημα διαμόρφωσης τιμής της ενέργειας στην Ευρώπη. Και μάλιστα προκαιρού είχε ζητήσει και εξηγήσεις και είχε πει ότι είχε ζητήσει εξηγήσεις από τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ακριβώς οφείλονται αυτές οι στρεβλώσεις που υπάρχουν, που καταγράφονται, δηλαδή να ανεβαίνει η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στις χώρες του Νότου. Και αυτά κάποιοι επικαλούνται θέματα διασύνδεσης, κάποιοι κυρίως σε πολιτικό επίπεδο μιλάνε για καρτέλες στην ελληνική αγορά. Και είχε τεθεί και ένα θέμα αναθεώρησης του συστήματος υπολογισμού των τιμών, αυτό που λέμε χρηματιστήριο ενέργειας. Αυτή η υπόθεση πού βρίσκεται και πώς βλέπετε, εάν βλέπετε να θα υπάρξουν αλλαγές στο πεδίο αυτό, ειδικά και εν ώψη και των αλλαγών που φαίνεται ότι συζητούνται μετά τη νέα πραγματικότητα από τις ΗΠΑ στο θέμα της ενέργειας.
Πράγματι, ο Πρωθυπουργός αυτό το ζήτημα το έχει σηκώσει πολύ ψηλά δύο φορές με επιστολή του, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει ευρωπαϊκά μέτρα, γιατί είναι ανεπίτρεπτο να μιλάμε για μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, όπου πρέπει το όφελος να διαχέεται σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Και την ίδια στιγμή λοιπόν που αυτή είναι η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διαπιστώνουμε λοιπόν ότι υπάρχουν ακραίες διαφορές στις τιμές ενέργειας, στη χονδρική, σε άλλες χώρες σε σχέση με την Ελλάδα. Βέβαια εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω το εξής. Μπορεί η τιμή της χονδρικής να είναι πιο υψηλή πολλές φορές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες. Αυτό που πρέπει να κοιτάζει κανείς, κύριε Κοντογιάννη, είναι η τιμή της λιανικής. Και εκεί, αν δείτε το δελτίο, το Ευρωπαϊκό Δελτίο Τιμών, θα δείτε ότι η τιμή της λιανικής στην Ελλάδα είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πληρώνουμε πολύ λιγότερα στη λιανική τιμή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει κάτι. Σίγουρα πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ περισσότερο. Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή στο μείγμα μας έχουμε ένα υψηλό ποσοστό φυσικού αερίου, περίπου 47% ήταν αυτό το διάστημα εδώ. Έχουμε μειωμένη παραγωγή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τώρα το χειμώνα. Έχουμε αυξημένη ζήτηση λόγω χαμηλών θερμοκρασιών. Και αυτά όλα αντανακλώνται στο τέλος στις τιμές. Εμείς αναμένουμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού στείλαμε και όλα μας τα στοιχεία, όχι μόνο εμείς ως Ελλάδα, αλλά συνεργαστήκαμε και με την Βουλγαρία και με τη Ρουμανία, όπου και εκεί είχαν αντίστοιχα θέματα. Έχουμε στείλει όλα τα οικονομικά στοιχεία και δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένουμε την λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να δούμε τελικά πώς αυτή η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει ένα όφελος σίγουρα στις τιμές ενέργειας.
Κυρία Σδούκου, αναφερθήκατε προηγουμένως στο θέμα των επιδοτήσεων προς τα νοικοκυριά. Από ό,τι φαίνεται, οι τιμές του φυσικού αερίου θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα και τους επόμενους μήνες. Γεννάται λοιπόν το ερώτημα, θα συνεχίσετε, είπατε, να ενισχύετε τα νοικοκυριά. Αν είναι έτσι όμως, γιατί δεν χρησιμοποιείτε τα λεφτά των επιδοτήσεων ως κίνητρο για να στραφεί ο κόσμος, περισσότερος κόσμος, στα μπλε σταθερά τιμολόγια?
Ναι, είναι πολύ ωραία η ερώτησή σας. Λοιπόν, φαίνεται τώρα τελειώνει ο Ιανουάριος, μπαίνουμε στον Φεβρουάριο, αναμένουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο οι πάροχοι να ανακοινώσουν την τιμολογιακή πολιτική τους. Ήδη κάποιοι το έχουν κάνει. Φαίνεται μία αυτοσυγκράτηση στις τιμές, δηλαδή και ο Φεβρουάριος αναμένεται οι τιμές να είναι ίδιες περίπου με τον Ιανουάριο. Εμείς και το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο επιδοτήσαμε με κάποιο ποσό την τιμή της κιλοβατόρας, έτσι ώστε η λιανική τιμή να παραμείνει στα επίπεδα μεταξύ 14-15 λεπτά. δηλαδή με την επιδότηση που δώσαμε κατά μέσο όρο, η τιμή στη Λιανική ήταν περίπου στα 14 ακόμα κάτι. Όμως αυτό που παρατηρούμε είναι μια μετατόπιση σιγά σιγά από τα πράσινα τιμολόγια.
Τα κειμενόμενα.
Τα κειμενόμενα, σωστά. Αυτά όμως που ξέρεις κάθε πρώτη του μήνα ποια είναι η τιμή της εταιρείας σου, του παρόχου σου. Μία μετατόπιση στα λεγόμενα σταθερά τιμολόγια, τα μπλε, χρώματος μπλε. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ολοένα και περισσότερο ο κόσμος που δεν θέλει να ασχολείται με αυτή την μεταβλητότητα των τιμών, δηλαδή να υπάρχουν μήνες που ανεβαίνει η τιμή και μήνες που κατεβαίνει η τιμή, να επιδιώκουν μία μόνιμη λύση 12-μηνης διάρκειας. Και βλέπουμε λοιπόν αρκετούς παρόχους αυτή τη στιγμή, οι οποίοι προσφέρουν αρκετά ανταγωνιστικές τιμές στα σταθερά τιμολόγια. Επομένως, και εμείς οι ίδιοι, νομίζω ο καθένας, βλέποντας σε ποιο πάροχο είναι και βλέποντας τον ανταγωνισμό εκεί έξω, αναλόγως βέβαια, γιατί ξέρετε, ο καθένας έχει και διαφορετικές καταναλωτικές συνήθειες. Άλλοι θέλουν να παραμείνουν στο κειμενόμενο τιμολόγιο. Υπάρχει όμως αρκετός κόσμος ο οποίος στρέφεται. Εμείς όμως αυτό το εργαλείο πλέον το έχουμε προσφέρει. Έχουμε την ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, η οποία έχει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους καταναλωτές σύγκρισης τιμών, όπου μπορείς να μπεις και είναι εύκολο και χρηστικό. Θα μου πείτε,
θα τους δώσετε κάποιο κίνητρο, κάποια επιδότηση, έτσι ώστε να στραφεί ο κόσμος περισσότερο προς τα μπλε τιμολόγια?
Δεν το έχουμε συζητήσει ακόμη αυτό στο Υπουργείο. Το κίνητρο, ίσως αν θέλετε, μπορεί να υπάρχει και από μόνο του έξω στην αγορά. Θέλω να πω, αν δω λοιπόν ότι υπάρχει ένα πολύ φθηνό τιμολόγιο, θα πάω από μόνη μου εκεί. Δεν θα, ίσως χρειαστεί να με σπρώξει το Υπουργείο προς αυτή την κατεύθυνση.
Τώρα ήθελα μια τελευταία ερώτηση από μένα, κυρία Υφυπουργέ. Μιλήσατε και το συζητάμε από τη μια στροφή της Αμερικής στα ορυκτά καύσιμα. Ο Τραμπ λέει ότι θα το κάνει για να πέσουν οι τιμές και εμείς λέμε ότι επιμένουμε στην πράσινη μετάβαση και καλά κάνουμε, διότι εδώ κινδυνεύουμε να καταστραφεί ο ανθρώπινος πολιτισμός. Τώρα σε επίπεδο αγοράς όμως, λέγαμε τόσο καιρό ότι πρέπει να επιδοτηθεί η πράσινη ανάπτυξη, η πράσινη μετάβαση, για να υπάρχει κίνητρο στον κόσμο να μεταστραφεί εκεί. Εάν πλημμυρίσει ο κόσμος φθηνό πετρέλαιο και φθηνό αέριο, πώς μπορεί να διατηρηθεί και η στροφή με την οικονομική λογική στην πράσινη μετάβαση?
Λίγο σύντομα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο,
ναι,
δυστυχώς.
Έχουμε 2 λεπτά.
Ναι, η πράσινη μετάβαση, νομίζω όλοι το αναγνωρίζουν πρώτα απ' όλα ότι είναι μονόδρομος, ότι πρέπει να απαλλαγούμε από τα ορυκτά καύσιμα αν θέλουμε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα επίπεδα της θερμοκρασίας του πλανήτη όπως έχουν οριστεί. Εμείς ως χώρα έχουμε θέσει, όπως είπα, μια φιλόδοξη ατζέντα σε ό,τι αφορά την πράσινη μετάβαση. Όμως, έχετε δίκιο, η πράσινη μετάβαση κοστίζει. Και αυτό που λέμε είναι ότι δεν γίνεται να υλοποιούμε μια πράσινη μετάβαση με τις πλάτες των καταναλωτών. Να μετακυλίουμε αυτή την υποχρέωση, αυτό, μάλιστα, το βάρος στους πολίτες. Σίγουρα μέχρι τώρα ως Υπουργείο έχουμε αξιοποιήσει ό,τι χρηματοδοτικό εργαλείο ευρωπαϊκό, Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, για να στρέψουμε, να κινητροδοτήσουμε τον κόσμο. Για παράδειγμα, έχουμε δώσει πάνω από 3 δισεκατομμύρια τα τελευταία 5 χρόνια σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, για να φτιάξει ο κόσμος καλύτερα τα σπίτια, να μην πληρώνει παραπάνω ρεύμα, να τα θωρακίσει. Πολλά τέτοια προγράμματα για νοικοκυριά και για επιχειρήσεις. Και σίγουρα θα χρησιμοποιήσουμε και ό,τι άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο υπάρχει, έτσι ώστε αυτή η πράσινη μετάβαση να γίνει με έναν οικονομικό τρόπο, όπως λέτε, που είναι ελεολογισμένος.
Μάλιστα. Κυρία Σδούκου, κυρία Υφυπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος έχει σχεδόν εξαντληθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ
καλή χρονιά.
Γεια
σας. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ νομίζω η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Γιώργος Παπαγεωργίου.
Δημήτρης Κοντογιάννης.
Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια.
Χαρά Γιαννοπούλου στην μουσική επιμέλεια. Συγγνώμη, στην ρύθμιση των ήχων.
Καλό μεσημέρι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων.